Blaðsíða 90. Ísland í þjóðernisbaráttu. Vandamál Þjóðverja og Ítala á 19. öld var það að þeir voru hvori fyrir sig ein þjóð í mörgum ríkjum. Þegar menn fóru að leggja áherslu á að hver þjóð myndaði sitt sérstaka ríki, öll og óskipt, þurftu þeir að skapa sér nýtt ríki. Vandamál Íslendinga var eiginlega öfugt. Þeir voru allir í sama ríki, en þar voru svo margir aðrir með þeim. Danaveldi var konungsríki sem náði yfir fólk af mörgum þjóðum. Eftir að Normenn hurfu út úr konungdæminu árið 1814, voru þar auk Íslendinga, Danir, Þjóðverjar í Slesvík og Holstein, Færeyingar, Grænlendingar og íbúar í nýlendum í Asíu, Afríku og Karíbahafi við austurströnd Ameríku. Til þess að fylgja boðskap þjóðernishyggjunnar eina þjóð í hverju ríki, þurftu Íslendingar að losna út úr Danaveldi og stofna íslenskt þjóðríki. Það átti eftir að taka langan tíma. Ráðgjafar þing. Þegar þessi saga hefst var Danmörk einvaldsríki. Konungur hafði allt vald sem hann kærði sum að hafa, en auðvitað hafði hann embættismenn í þjónustu sinni til að taka minniháttar ákvarðanir og ráðleggja sér við að taka aðrar meiriháttar. Á Íslandi hafði alþingi á Þingvöllum verið lagt niður aldamótin 1800 og landinu var nú stjórnað af embættismönnum konungs sem voru ýmist danskir eða íslenskir. Fyrst komst örlítil hreyfing á þetta kerfi eftir byltingu sem var gerð í Frakklandi árið 1830. Þá var einn konungur rekinn frá völdum og annar sem þótti frjálslyndari valinn í staðinn. Í mörgum löndum Evrópu vakti þetta vonir aukið frelsi. Danakonungur ákvað þá að koma svolítið til móts við óskir sumra þegna sinna völd fólksins og stofna til ráðgjafarþinga í ríki sínu. Stofnu voru fjögur þing, eitt fyrir hertogadæmið Holstein, eitt fyrir hertogadæmið Slesvík, eitt fyrir Jótland og eitt fyrir dönsku eyjarnar. Íslendingum og Færeyingum var ætlað að fá samtals þrjá fulltrúa á þingi dönsku eyjana. En engum virðist hafa dottið í hug að Grænlendingar eða íbúar nýlendnana ættu að fá fulltrúa á neinu þingi. Ráðgjafar þingin lögðu konungi til ráðum ný lög en höfðu engin úrslitavöld. Konungur gat hafnað lögum sem þau höfðu samþykkt og hann gat líka gefið út lög sem þau höfðu hafnað. Efst til vinstri er kort sem sýnir Danaveldi 1830 og nýlendur þeirra. Þar eru mertin Grænland, Ísland, Færeyjar, St. Croix, St. Thomas, St. Jan, Gullströndin, Trankebar.